Gepler azatlyk radiosy. Ýerdiňiz haýyrly bolsun hormatly radiodan gaýtylar. Şuwun 2017-nji ýylyň 21-nji marty hepdeniň seşenbe güni. Eferde habarlar gündeligi. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan özüň täzelikleri diňleň, olaryň mazmuny bilen sizi men gödelip daýberdi we tanışy diýärin. Yaponiýanyň we Orsiýanyň daşary hem gorunyk ministrleri 2+2 diýilip atandyrylýan gepleşiklere başladylar. Gün tertibinde regional howpsuzlygy we kiçi adalaryň üstünde onlar çyrlap dowam edýän dawa degişli meseleleriň ara alınıp maslahat ediljegi aýdyldy. 20-nji martda Tokyoda başlanan bir günlük bu gepleşikler 2013-nji ýylyň noýabr aýynda bolan esaslandyryjy maslahatdan bäri ilkinji edek geçirilýär. Bu formatda gozalky gepleşikler Ukrainadaky krizi sebäpli ýatyrylypdy. Sebäbi Tokyo Moskwanyň Krymy bi-kanun anneks etmegine we gündä Ukrainada separatistlere goldamagyna garşy girdilen halkara sanksiýalaryna goşulupdy. Yaponiýanyň daşary işler ministri Fumio Kishida Orsiýetli kärdeşi Sergey Lavrov bilen duşuşdy. Gorunmak ministri Tomimi Inada kärdeşi Sergey Shoigu bilen duşuşar. Iki ýurdun 4 resmi günüň dowamında bilelikde hem gepleşik geçirdiler. Orsiýetiň daşary işler ministri Sergey Lavrov gepleşikler tapgyrynyň başynda eden çykyşynda iki ýurdun global we regional meseleler barada umumy çemeleşmek yollaryny kabul etmeginiň möhümdigini belledi. Azat Europa Azatlyk radiosynyň habarçysy Orsiýanyň Krymy öz düzümine goşunlygy barada ýazan makalasy we Ukraina aktivistleriniň ýarym adany blokada etmek baradaky inisiatiwasyny goldaw bildirenligi sebäpli separatizm bilen bagly aýyplamalaryň esasynda Moskwa tarapyndan anneksiýa edilen Krymda suwda çekildi. Mikola Semenanyň 20-nji martda Simferopol şäherinde başlanýan suw diňlençigi bilen bir wagtda Orsiýada halkara derejesinde edilen batyşlar güýçlenýär we günäli tapylan ýagdaýynda 5 ýyl türme tutsaglygyna hökm edilip bilinjek jurnalisti boşatmak talap edilýär. 66 ýaşly Semena garşy aýyplamalar onuň Azat Europa Azatlyk radiosynyň Krym Reality web saýtynda 2015-nji ýylda çap edilen makalasy bilen bagly. Krymyň Orsiýa tarapyndan berilen hökmedi makalada Orsiýanyň territorial bütünligini bozmagy çagyryş bar diýer. Maglumat web saýtynda Krym barada alınıp barylan giň gowrumly diskusiýany bir bölegi bolup, blokada garşy ýazylan ozalky pikire jogap bolupdy. Jurnalisti Krymy terk etmek kadagan edildi we Simferopoliň daşyna çykmak üçin ruhsat soramagy mejbur edildi. Jurnalistiň sözi Ýewropa parlamentiniň geçen hepdede Moskwadan Orsiýetde Krymda we Orsiýetçi separatistleriň gözegçiligindäki günde Ukrainada tutsak edilen we azatlygy çäklendirilen 30 çemesi Ukrain raýatyny boşatmagy talap edip çykaran rezolýusiýasynyň ýygnanyna gabat geldi. Rezolýusiýada Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň habarçysy Mikola Semenanyň erkin hereket etmegine ruhsat bermek talap edildi. Prezident Nursultan Nazarbayew hökümetini tanqid eden Gazakstanly bloger öz howpsuzlygynyň howatyrlanýanlygyny aýdyp ýurdy terk etdi. Janar Ahmet özüniň 9 ýaşly ogly bilen birlikde 17-nji martda Kiýewe baranlygyny we Ukrainanyň paýtagtynda galmagy planlaşdyrýanlygyny Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna aýtdy. Ahmet özüniň Gazakstany terk etmek kararyna soňky aýlarda bir näçe türli aýyplamalaryň şol sanda näme dogry ýerden köçeden geçmek bilen bagly aýyplamalaryň esasynda suwda çekilen soň gelenligini aýtdy. Ol aýyplamalaryň siýasy matlaplydygyny bellýär. Soňky ýyllarda adamdan 3 Gazakstanly aktivist öz ýurduny terk edip Ukraina bardy. 1991-nji ýylda Sowet Soýuzy dargaly bäri Gazakstana ýol başçylyk edýän prezident Nazarbayew başga pikirlilige çydamsyzlyk görkezýär. Türkmenistanyň gündogur bölegini gurulýan garlykdaky dag magdanlaryny baýlaşdyrjy kombinaty 31-nji martda dowaraly ýagdaýda açmak meselesi Türkmen-Belarus resmiýetleriniň arasynda maslahat edildi diýilip media maglumatlarynda aýdyldy. Bu mesele Belarusiň Respublika Geňeşiniň Milli Mejlisiniň başlygy Mikhail Mesnikowiçiň Türkmenistanyň wice-premiýeri Batyr Ereşow bilen Aşgabatda geçiren gepleşiklerde maslahat edilipdir. Resmi maglumaty görä Mesnikowiç 15-18 mart aralygynda Glebab vilayatynda Belarus kompaniýalary tarapyndan gurulýan garlykdaky dag magdanlary baýlaşdyrjy kärganadaky işleriň gidişine sin edipdir. Belarus tarapy guruluşy mart aýynyň aýagynda tamamlamagy geçen ýylyň dekabr aýynda wada beripdi. Türkmenistanyň we Belarusiň arasyndaky şertnama görä umumy bahasy 1 milliard dollarlyk bu kombinat 2015-nji ýylda gurulyp gutarylmalydy. Bu mesele geçen ýylyň dowamynda iki ýurdun arasynda dawanyň tutaşmagyna sebäp bolupdy. Türkmenistan guruluşyk möhletini ýyza çekmekde Belarus aýplady. Belarus türkmen tarapyny hasaplaşygy wagtynda berjaý etmezlikde günäledi. Türkmenistan garlykdaky kombinatda ýylda 1,4 million tonna kali dökümlerini öndürmegi planlaşdyrýar. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň